Okei, me ollaan saatu tänne eteen meidän tämän päivän luennoitsijat. Meillä on täällä paljon kiinnostavia aiheita, läpikäyneitä ihmisiä. Ja halusin vähän käydä läpi, mitä he on, jos et ole ollut, ette varmaan ole kaikissa neljässä kanavassa esimerkiksi ehtinyt tänään olla, kun vaan kahteen kertaan ollut kanavat tarjolla, mutta voisin vähän kertoa, ketä täällä meillä edessä on ja mitä tänään heidän aiheenaan on ollut. Eli Ari Puonti on tässä ensimmäisenä mun vieressäni hänen kanavassaan oli puhetta henkivalloista Raamatussa ja miten nykypäivän ihmisen Suomessa tämmöisessä länsimaisessa kulttuurissa tulisi suhtautua henkivaltojen todellisuuteen. Sen tyyppisiä aiheita. Ja seuraavaksi Virpi Kurvinen, hänen kanavassaan oli tämän tyyppisiä aiheita, että onko Raamattu sovinistinen kirja ja miten se suhtautuu naisten asemaan ja tämmöisiin sukupuolirooleihin, onko oikealla jäljellä. Seuraavaksi sitten Henri Kivijärvi, sotilaspastori, hän on ollut puhumassa sotimisesta Raamatussa ja nykypäivänä. Eli miten kristityn Raamatun valossa tulisi tänä päivänä suhtautua sotimiseen, mitä Raamattu ja varhaiskristillinen traditio on siinä niiden äiden kysymysten äärellä todennut tai miettinyt. Sitten meillä on Paul Kopan, joka on eniten tänään ollut äänessä ja varmaan kaikki tässä olevat ovat ehtineet häntä ja kuulla. Siellä on ollut monenlaisia aiheita. Ensin oli kristinuskon vaikutus länsimaisessa kulttuurissa tai länsimaiseen kulttuuriin, sen historiassa. Sitten oli alkusynnistä puhetta, miten todella hyvästä luomisesta voi tulla jotain syntiä tai aika paljonkin pahuutta ja syntiä. Sitten oli sotimisesta Raamatussa ja tämän tyyppisistä asioista. Varmaan tänään on herättänyt paljon erilaisia kysymyksiä. Nyt sulla on mahdollisuus pyytää viittaamalla puheenvuoroa. Voit esittää kysymyksen jollekin meidän tämän päivän luennoitsijoista, tai sitten heittää aiheen sillä lailla, että he saa ottaa kopin, että kuka vastaa. Ja voi useampikin käyttää siinä vaiheessa puheenvuoroa. Minkälaisia kysymyksiä teillä on mielen päällä tämän päivän aikana ollut?
Joo, semmoinen kysymys, että vähän liittyen tähän niin kuin pahuuteen ja tähän ja kärsimyksen problematiikkaan, niin kun roomalaiskirjassa on tämä kohta, jossa sanotaan, että Jumala osoitti vanhurskauttaansa jättämällä rankaisematta ennen tehdyt synnit, niin että mitä se tarkoittaa, että ennen Kristusta nämä ihmiset ja näin.
Heititkö tämän yleisesti kysymyksen? Kuka vaan voi ottaa? Onko halukkaita puheenvuoroja? Boys, looking so that you, okay. You have something in your mind. Mm-hmm. Yeah.
Mm-hmm. There is in Romans chapter 3, there is mention of these sins that had been passed over.
Roomalaiskirjeen 3. luvussa puhutaan synneistä, jotka on ikään kuin ohitettu.
That God, overlooked sin, and Paul mentions that also in Acts 17 when he's speaking in Athens.
Ja Paavali mainitsi myös apostolintekojen 17. luvussa, että Jumala ei lukenut näitä syntejä.
And it didn't mean that there wasn't any sin or that there wasn't any judgment because with sins previously committed.
Eikä se tarkoittanut sitä, että ei ollut syntejä tai tuomiota niille synneille, jotka oli aikaisemmin tehty.
God brings judgment on Israel as well as on nations surrounding Israel in the Old Testament.
Vanhassa testamentissa Jumala tuomitsee Israelin yhtä lailla kuin ne ympärillä olevat kansat.
But the cross turns out to be a decisive turning point in history.
Mutta risti tuli tällaiseksi tärkeäksi käännekohdaksi historiassa.
And that there is a greater responsibility that comes with knowing about the gospel.
Ja nyt kun tunnemme evankeliumin, niin se tuo mukana suuremman vastuun.
And that's why Jesus says in Matthew 11, for example,
ja siksi Jeesus sanoo muun muassa Matteus 11,
when he's saying to the cities of his day, he says, woe to you, Bethsaida and Chorazin.
Hän puhui niille aikaisille kaupungille ja sanoi, että voi teitä, Bethsaida ja Chorazin.
If the miracles performed in you had been performed in Tyre and Sidon, they would have repented in sackcloth and ashes.
Et jos ne ihmeet, jotka on teidän kaupungissa tapahtunut, olisivat tapahtuneet Sidonissa ja Tyyrossa aikoina, niin ne olisivat tehneet parannusta tuhkassa ja säkissä.
Now, Jesus says elsewhere in Luke 16,
Jeesus sanoo toisaalla Luukas 16,
that that even if someone rises from the dead, that's not a guarantee that someone will believe.
Et vaikka joku nousisi kuolleista, niin ei se ole mikään tae siitä, että joku uskoisi.
And so in Matthew 11, Jesus is speaking hyperbolically.
Joten sitten hyperbolan tavoin Jeesus puhuu Matteus 11.
But the point that he is making is that there is a much greater responsibility for those in his generation, a greater awareness, a greater accountability before God.
Mutta hänen pointtinsa on se, että hänen elinaikana se elänyt sukupolvi on suuremmassa vastuussa Jumalan edessä.
And so I think that is really at the heart of what is being said in Romans 3 and in Acts 17.
Ja se on varmaan ytimessä siinä, mistä Paavali puhuu Roomalais 3 ja apostolien teot 17.
Haluaako joku muu vielä kommentoida tähän?
Anybody else want to okay. comment on this?
Sitten seuraava kysymys.
Next question.
Juu, haluaisin esittää kysymyksen Virpi Kurviselle, että mihinkä lopputulokseen te tulitte tässä kanavassa, että onko Raamattu sitten sovinistinen kirja? Ja miten tämä naiskäsitys, jos lyhyesti vastaisit, niin sen suhde sukupuolten välisen tasa-arvo?
Mikä oli se kysymyksen loppuosa?
Niin se, että mikä on sitten Raamatun naiskäsitys lyhyesti ja sen suhde sukupuolten välisen tasa-arvo, kun tässä oli tässä kanavassa
tultiin siihen lopputulokseen, että meillä ihmisillä, meillä kristityilläkin voi olla esimerkiksi sovinistisia käsityksiä, mutta se ei tarkoita sitä, että Jumala olisi sovinisti. Ja Raamatussa kuvataan hyvin rehellisesti syntiin langenneen raadollisen ihmisen elämää ja Jumalan kansan elämää. Sen kansan, jonka keskellä Jumala ilmoitti itsensä ja tahtonsa. Ja tämän kansan keskelle hän lähetti Messiaan. Eli ihan niin kuin Paul Kopan sanoi äsken, että Jeesus tuli tämän sekasotkun keskelle. Eli hän ei jäänyt taivaan kirkkauteen, vaan tuli meidän keskellemme. Eli Raamatussa on ihan selkeästi jo luomisessa se ymmärrys, että jokainen mies ja jokainen nainen on Jumalan kuva. Ja jokainen meistä kantaa sitä Jumalan luomistyön jälkeä itsessään. Ja jokaisella ihmisellä on luovuttamaton arvo Jumalan silmissä, olipa mies tai nainen. Ja jotain Jumalan olemuksesta varmaan kertoo sekin, että Jeesuksen sukupuussa on nämä neljä naista vanhasta testamentista. Siellä on Portto Rahab ja ennen häntä jo mainittu Taamar, jonka elämä oli aikamoista syntisoppaa. Siis ajatelkaa, Jumalan oman pojan sukupuussa on Taamar, jota miehet kaltoin kohteli ja joka sitten itse otti hyvin viekkaat keinot käyttöönsä. Eli Jumala kutoi näiden naisten elämästä pelastushistoriaa. Se on aivan käsittämätöntä. Sitten siellä on myös Batseba, jonka elämä oli hyvin vaikeaa, hyvin ristiriitaisten ihmissuhteiden keskellä. Ensin hän menetti miehensä Uurian ja hänen uusi aviomiehensä David oli tämän takana. Eli vaikeasta elämäntilanteesta. Batseba ei ikinä olisi ehkä voinut kuvitella, että hänestä tulee Messiaan esiäiti. Ja sitten on tietenkin Ruut, joka pakana kansasta poimittiin tähän sukupuuhun. Eli tämä kertoo niin kuin Jumalan olemuksesta ja hänen tahdostaan ottaa pieni ihminen siihen omaan suureen suunnitelmaansa mukaan. Tämä on tämmöinen väläys, mutta Raamatun, jos katsotaan kokonaisuutta, niin Jeesuksen toimintahan vahvistaa sen, mikä jo luomisessa asetettiin, että nainenkin on Jumalan kuva. Ja Jeesuksen tehtävänä oli tulla purkamaan ne erottavat väliseinät erilaisten ihmisryhmien väliltä. Eli tämmöisiä asioita me siellä käsiteltiin.
Odotatko hetken, niin saadaan vielä nauhallekin tämä.
Niin, että varmaan tarkoitit, kun sanoit, että Jumala ei ole sovinistinen, niin varmaan tarkoitit myöskin, että Raamattukaan ei ole sovinistinen.
Niin, siis Raamattu kuvaa hyvin rehellisesti raadollisten miesten ja naisten elämää. Silloin ei tietenkään ollut tätä käsitettä käytössä. Tämä sovinismin käsitehän on todella nuori. Miessovinismin käsite on vasta 60-luvulla otettu käyttöön. Eli meidän täytyy olla varovaisia, kun me luetaan Raamatun sisään tämmöisiä asioita.
Kiitos Virpi ja kiitos kysymyksistä. Nyt minkälaisia muita kysymyksiä meidän muilta tämän päivän opettajilta nousee mieleen.
Mulla olisi yksi koko raadille, että ensimmäisessä Moosekirjassa kunnallisen luvussa jakeessa 1-4 mainitaan Jumalan pojat ja ihmisten tyttäret ja miten heidän jälkeisessä syntyy jättiläisiä. Niin kysyisinkin teiltä, että ketä ovat nämä Jumalan pojat?
Kuka haluaa ottaa puheenvuoron?
Oh, he wants to answer. Yeah. I thought he was. Okay.
Well, it is a somewhat debated question.
Tämä on kysymys, josta on keskusteltu paljon.
That it sons of God sometimes are held to be maybe angelic beings or demonic beings, fallen angels.
Joskus tämä käsite Jumalan poikia viittaa Raamatussa enkelioljoihin, joko Jumalan enkeleihin tai langenneisiin enkeleihin.
Others take the kind of the genealogy or the king list that just precedes the in Genesis chapter 5, that these are these kind of royal men, these noble men on the earth, and that they take these daughters of men, these and intermarry or have sex with them.
Jotkut taas ottavat sitten tätä 1 Mooses 5, niin kun täällä on tämmöinen kuninkaallinen lista näistä esi-isistä, niin ajattelee, että he ottivat näitä vaimoiksi näitä niin sanottuja Jumalan tyttäriä.
So are they demons or mere mighty men?
Että joko ne ovat siis demoneita tai sitten tällaisia suurmiehiä.
It seems that there is probably some sort of demonic influence here.
Mutta vaikuttaa siltä, että tässä on jonkinlainen demoninen vaikutus.
But we pick up on the demonic element more clearly in places like 2 Peter and Jude.
Mutta se demoninen elementti tulee vielä selvemmin esiin sellaisissa paikoissa kuin toinen Pietarin kirja tai Juudan kirja.
That there are these, they're sometimes called watchers or these kind of demonic beings.
Joskus puhutaan tämmöistä vartioista tai tämmöistä demonioljoista.
And they're being referred back to that these spirits that were alive during the time of Noah.
Ja niillä saatetaan viitata henkiin, jotka olivat olemassa Noan aikaan.
And I think at the very, and again, how all of this works out, can demonic beings actually cohabit with women?
No sitten nousee tämä kysymys, että voivatko sitten demonioliot asua yhdessä naisten kanssa?
And some people think, oh, they produced some sort of corrupted demonic offspring that was going to somehow was an attempt to overthrow the pure line of Noah and Shem through you know, who is the son of Noah.
Ja jotkut ajattelevat, että tämä oli sellainen yritys ikään kuin turmella se puhdas sukulinja, joka tuli Noasta ja hänen pojastaan Seemistä.
Again, there are a lot of murky issues, and I think there, you know, in terms of how to actually interpret it, I think the demonic side does have a you know, I think is the preferred way to go.
Ja tämä on semmoinen hankala kysymys, mutta että demonit on vaikuttaneet sillä tavalla, halusivat vaikuttaa omalla tavallaan.
But in terms of how to see how this works out physically or logistically, you know, there's just a lot of speculation on that.
Mutta miten se sitten niin kuin oikeasti voisi tapahtua ikään kuin logistisesti, niin siitä on paljon spekulaatiota.
But it does seem at the very least that we seem to have some kind of demonic, you know, fallen angel influence here in this situation.
Mutta vaikuttaa siltä, että demoneilla kuitenkin oli vaikutuksensa siinä tilanteessa.
I think that's probably all I should take.
Hei, seuraava kysymys. Kysymys Henri Kivijärvelle. Miten kommentoisit tätä Paul Kopanin luentoa kristityn näkökulmasta tällä hetkellä puolustusvoimissa?
Mielenkiintoista kommentoida, kun mies istuu ihan tuossa vieressä. Mutta sitä ihan väistämättä heti miettii, että mitä hän tässä nyt sanoisi, mutta tässähän oli aika monia niistä ajatuskuluista, mitä me kanavassakin käytiin läpi. Nyt varmaan joku, joka osallistui kanavaan, niin ymmärsi, että mä tarkoituksella kanavan aikana kärjistin tiettyjä asioita. Mä esittelin muutamia niistä vanhan testamentin kohdista, joissa oli ihan samanlaisia ajatuskulkuja kuin tuossa äskeisellä luennolla, niin esittelin siellä. Lähinnä ehkä esittääkseni sen mielenkiintoisen kysymyksen, että minkälainen se jumalakuva oli, johon mahtuu se, että me puhutaan niin paljon sotimisesta ja taistelusta ja kaikesta tällaisesta. Mutta se oli hyvin tarkoitushakusta tietenkin, koska mä halusin osoittaa sitä, että jos me puhutaan niin kuin sodan käynnistä, niin kristillisessä maailmassa, jos lähdetään ihan vanhasta testamentista, niin on kautta aikoina ollut hyvin monia näkökulmia tähän asiaan. Ja niin kuin mä sanoin oikeastaan kanavankin aikana, että me päädytään loppujen lopuksi niiden kaikkien pisteiden kautta vastaukseen, jonka nimi on omatunto. Kristitty ihminen ei voi tehdä sitä omatuntoa vastaan. Ja siinä suhteessa on ihan loistava kuulla kyllä näitä asiantuntijan lausuntoja vanhasta testamentista. Et niin kuin huomasitte, niin ne rakentuu tietyllä tavalla. Niillä on ollut tietty tarkoitusperä ja kaikki se on siltikin hyvin loogista, vaikka monet teistä ehkä katsokin, että nämä on aika kauheita kohtia, kun puhutaan tämmöisiä. Kiitos.
Kiitos. Otetaan seuraava kysymys.
Eikö tälle äskeiselle herralle, sille sotilas, niin eikö kuitenkin kaikki vaihtunut sen jälkeen, kun Jeesus tuli ja sovitti meidän synnit, ja hän sanoi kaikkea, mitä hän sanoi?
Anteeksi, nyt minun täytyy todeta, että mä en kuulu mitään.
Jeesus kuitenkin tuli tähän maailmaan ja hän kuoli ristillä meidän puolesta kaikkien. Mutta miten se eroaa siihen vanhaan testamenttiin? Eikö se ole vähän eri juttu? Uusi testamentti ja vanha testamentti. Puolustaahan voi maataan ja näitä, mutta itse sodankäynti. Sanotaan nyt vaikka Hitler meni Puolaan. Niin se oli väärin. Mutta että puolalaiset puolusti itseään ja maataan, niin se oli oikein. Eikö tämä ole niin, vähän niin kuin Uuden testamentin mukaan? Vai miten te käsitätte Uuden testamentin ja Vanhan testamentin eron tässä sodankäynnissä?
No, mä olen tämän oman roolini kautta puhunut niin monen kristityn, niin monen ateistin, niin monen muslimin, ties vaikka kenenkä kanssa tästä aihepiiristä. Musta olisi ihaltavaa, jos kaikki ajattelisi noin yksinkertaisesti. Mun hommani olisi silloin helppo. Mut totuus on ehkä siinä, että jos tähän haluaa yksinkertaisen ratkaisun, niin meidän täytyy luottaa siihen, että pyhä henki on yhteydessä meidän omaan tuntoon ja paljastaa siellä ihan perustasolla, ruohonjuuritasolla sen, että jos me joudutaan toimimaan jollain tällä tavoin, niin mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja jos me mennään niihin tiettyihin viimeisiin perusperiaatteisiin, niin ihminen hän ei voi toimia omaa tuntoa vastaan, koska silloin hän toimii sekä Jumalaa vastaan, mutta myös itseään vastaan. Tämä on aika mahdoton yhtälö, mutta se olisi hienoa, jos se olisi ihan noin simppelisti. Mä toivoisin sitä kyllä.
No niin, seuraava kysymys.
Hän haluaisi kommentoida.
Okay. Paul Copan will carry on a little bit.
If I could just add a little something to, you know, did Jesus add anything or did Jesus bring a new way of looking at things?
Jos minä voisin nyt puhua jotain siitä, että toiko Jeesus jotain uutta tähän kuvaan?
I think I'm not a pacifist.
En ole pasifisti.
I do believe that there are just wars.
Uskon, että on oikeutettuja sotia.
And even a lot of pacifists will try to make a division between, you know, Jesus, who, you know, was willing to endure violence and not commit any violence himself, that is what all of us should follow, and so therefore being a soldier or a police officer would be morally wrong.
Ja jotkut pacifistit sanovat, että Jeesus halusi mieluumminkin sietää väkivaltaa ja että sen takia poliisina tai sotilaana toimiminen on väärin siitä näkökulmasta.
But I would say that Jesus gets his own understanding of love for your enemies.
Mutta Jeesuksen käsitys siitä, että rakastetaan vihollisia.
From the Old Testament.
Hän sai sen Vanhasta testamentista.
In fact, Paul uses this in Romans chapter 12, quoting Proverbs 25, when he says, if your enemy is hungry, feed him. If he's thirsty, give him to drink, and in this way you will heap coals upon his head.
Ja Paavali viittaa tähän roomalaiskirjeen 12. luvussa. Hän viittaa itse asiassa sanalaskun 25. lukuun, missä kehotetaan vihollisillekin antamaan ruokaa, jos tämä on nälissään, niin sillä tavalla kokoamaan tulisia hiiliä hänen päänsä päälle.
So in the Old Testament you had a picture of love for enemies. Even in the law of Moses, if your enemy's ox runs off, you bring the ox back to your enemy.
Ja Vanhassa testamentissa löytyy näitä kuvia, missä osoitetaan rakkautta viholliselle, että jos vaikka vihollisen härkä joutuu ojaan, niin tuota autetaan se sitä ylös.
But the Old Testament distinguishes between your personal enemies and those who are maybe to be punished through civic laws or to protect your nation from invasion.
Mutta Vanhassa testamentissa tehdään ero sen välillä, että joku voi olla sinun henkilökohtainen vihollisesi, tai sitten, että jos on kysy jonkinlaista tämmöistä niin kuin oikeudenmukainen toteutumisesta isommassa kaavassa.
So if it can be done in the Old Testament within national Israel, I think, you know, again, without going against one's conscience, it can be done in the New Testament and beyond as well.
Ja sillä tavalla tämä omatuntokysymys nousee yhtä lailla esiin sillä Vanhassa testamentissa kuin Uudessa testamentissakin.
And that's why Paul, for example, in Acts 23, when his life is under threat, his nephew informs the military commander so that Paul can be protected by lethal force if necessary.
Ja apostoliteot 23 on hyvä esimerkki siitä, että Paavali vetoaa siihen niin kuin, lakin ja järjestykseen niin kuin oman suojansa tähden.
Because it illustrates what Paul says in Romans 13, that this is the role of government, that the government doesn't bear the sword for nothing, that it's to punish evildoers and to protect the innocent.
Ja Paavali viittaa itse tähän roomalaiskirjan 13. luvussa, että esivalta on Jumalasta, eikä se turhaan kanna miekkaa, vaan kantaa miekkaa puolustaakseen syyttömiä ja rangaistakseen syyllisiä.
So Paul's calling on the Roman military is actually an illustration of what Romans 13 is saying, that Paul expects them to protect him.
Ja kun Paavali pyytää Rooman sotajoukkoja avukseen, niin hän viittaa juuri tähän, jos tähän puhutaan roomalaiskirjeessä.
But again, as you were saying, not to go against your conscience either.
Mutta niin kuin tässä sanottiin, niin ei voi mennä omaa tuntoa vastaan.
Okei, sitten seuraava.
Joo, pysytään aihepiirissä. Kirkollinen työ tuolla puolustusvoimissa on käsittääkseni niin paljon tämmöistä sosiaalista tukea ja tällaista näin, mutta miten tämmöisessä mahdollisessa konfliktitilanteessa tai mahdollisesti tuolla kun ollaan rauhanturvatehtävissä tai silleen, niin tämmöisellä kristillisellä retoriikalla, niin onko sillä joku paikka tai rooli, kun käsitellään konfliktin osapuolia? Tämä on provokatiivinen kysymys.
Kohdennatko tämän Henri Kivijärvelle vai jollekin?
Tämä oli varmaan aika vaikea kysymys. Aloitettiin sitä Mooseksen kirjan kohdasta, jossa ilmoitettiin, että kun kuningas kokoaa joukot ja tarkastaa joukot, niin pastorin tehtävä oli ensimmäisenä puhua joukoille ja ilmoittaa, että ei mitään hätää, Jumala on teidän puolellanne. Tämä näin yksinkertaistettuna, mutta se, että mä sanoisin tuohon varmaan sen, että jos mä mietin sitä, että mitä kaikkea mä oon nähnyt ja kokenut tähän liittyen, niin se on hyvin tapauskohtaista, äärimmäisen tapauskohtaista. Se riippuu paljolti siitä, että mikä se asema näissä tilanteissa yleensä on, niin se rakentuu sen komentavan upseerin, mikä joukko se onkaan, ja sen papin välisestä suhteesta, minkälaista retoriikkaa siinä tilanteessa voidaan käyttää. Joku sanoi sillä lailla, niin kuin esimerkiksi yhdysvaltalaisilla kollegoillakin, että voiko sotilaspappi edes sanoa puheenaikansa ääneen sanan Jeesus? Koska siellä on todennäköisesti joku siellä joukossa, joka ei kuitenkaan usko tähän asiaan. Mutta multa taas mun kommentava upseerini, rannikkoprikaatin kommentaja, suorastaan haluaa tätä. Me ollaan ainakin toistaiseksi vielä siinä tilanteessa, että sillä on vahva kysyntä sille retoriikalle joka kohdassa. Vähän ehkä hölmöä sanoa sitä retoriikaksi, se on tuntikin. Meillä sillä on ehkä vähän toisenlainen rooli. Merivoimissa sillä on ollut pitkä vahva rooli senkin takia, että meillä on puolustusvoimia ainoa sotilaskirkko. Joten tietyssä mielessä se koko kirkollinen työ, se tarkoittaa aika paljon enemmän kuin kirkollinen työ. Silloin siinä on niin näkyvä symboli siellä iso kirkko mäen päällä, johon tällä hetkellä kokoontuu ihmisiä myös monista muistakin syistä kuin pelkästään Jumalan palveluksista. Mutta kun sä menet kirkkoon sisälle, sä näet ensimmäisenä semmoinen useamman metrin korkean ristin, niin on vähän vaikeaa olla ajattelematta sitä tiettyä viitekehystä siinä kohtaa. Olet sä sitten ihan missä tahansa siellä. Ja ehkä semmoisena konkreettisena esimerkkinä, kun meillähän kirkolliselle työlle tuli rajoitteita aika paljon vuosi sitten. Että esimerkiksi tällä hetkellä, jos mä pidän paraatihartauden, niin se vanha järjestys, jonka mukaan pappi puhuu aina ensin ja kommenteja sitten, niin nyt se on rikottu. Nyt vapaa-ajattelijoiden mielestä meidän pitää toimia sillä tavalla, että komentaja puhuu ensin, sen jälkeen paraatin komentaja ilmoittaa juhlallisesti joukoille, että valmistautukaa kenttähartauteen. Ja tällä hetkellä sitten, kun tämä komento annetaan, niin niiden, jotka kokee sen jotenkin oman tuntonsa vastaiseksi, niin on velvollisuus poistua paraatikentältä, ennen kuin pappi saa puhua mitään. Meidän oma komentaja sanoi mulle, että kysy vaan multa kauniisti, kun sana samaisena kesänä, kun tämä tuli voimaan, meillä oli iso paraatitiedossa, jossa mun piti siunata vielä käyttöön meidän kaikkien 11 perusyksikön liput. Eli mulla oli käytännössä 2 hartautta siinä paraatissa. Niin se katsoi mua vähän aikaa ja sanoi, että eihän meidän tarvitse noudattaa tätä, eihän. Mennään ihan niin kuin ennen. Sanoin vaan, että herra kommodori, että kyllä me voidaan mennä ihan niin kuin ennen, jos sinä haluat, että sinähän nämä asiat täällä päätät.
Nyt ollaan puhuttu niin paljon sotimisesta. Mua kiinnostaa kysyä Ari Puontilta, että Raamatussa kuitenkin sotiminen ja epäjumalan palvelus liittyy usein jollain tavalla toisiinsa. Nyt mitä kristityn pitäisi ajatella, tai millä tavalla voisi kristitty ajatella sotimisesta nykypäivänä ja henkivaltojen toiminnasta osana sitä? Onko siinä jotakin yhteyttä, tai mitä kristitty voi Raamatun valossa ajatella?
Joo, mä olen pasifisti. Näin, ihan tiedoksi vaan. Ja teologisen etiikan luennot yliopistolla vaikutti siihen, ja mä enemmän pohdin kristillistä pasifismia, en humanistista pasifismia. Mutta mä ajattelen, että tähän kysymykseen, tämä hengellinen sodankäynti ja fyysinen sodankäynti, niin mä itse ajattelen niin, että että vanhassa testamentissa, kun me katsotaan sitä sodankäyntiä, niin se oli Israelin seurakunta, jota Jumala johti. Ja sillä oli sodankäynti, joka siinä vaiheessa oli fyysistä sodankäyntiä. Kun me katsotaan uutta testamenttia, niin pasifistina mä totean, että Paavali sanoi, että meillä ei ole sota, taistelu lihaa eikä verta vastaan, ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja vastaan. Eli vihollisen joukot saatana käyttää epäuskoisia ihmisiä, jotka omasta syystään alkaa tehdä syntiä ja antautua pahuuteen, ja jopa kokonainen kansakunta alkaa mennä mukaan siihen sen epäjumalan palvelukseen synnin harjoittamisen kautta. Mutta se ratkaisu, siinä mä näkisin, on rukous, niin kuin Paavali sanoi, rukous ja evankeliumin julistaminen ja rakkauden osoittaminen vihollisille. Että tavallaan mä jään enemmän niin kuin pohtimaan tätä Suomen näkökulmasta, tätä kysymystä, että se miten Suomen kansassa julkijumalattomuus on noussut ja kristillisyyttä on ajettu enemmän alas tällaisena yleisenä arvona, niin mä ajattelin, että me valitettavasti tullaan niittämään siitä satoa ja on niitettykin. Ja siinä mielessä mä uskon, että Jumala tässä tilanteessa voi lähettää tilanteen tai sallia, että vihollinen vähän pelottelee ja tulee ihan fyysinenkin mittely kenties. Että Jumala sallii sen, että jos kansa ei tee parannusta synneistään ja käänny ja varoituksia tulee pitkän aikaa, niin Jumala ottaa suojavan kätensä vähän pois ja sitten tulee nälänhätä, rutto ja miekka esimerkiksi. Mutta mä näen niin kuin hieman hankaluutena soveltaa niin kuin näin tästä näkökulmasta jotenkin sitä vanhan testamentin Israelin teokratiaa, niin kuin esimerkiksi, että se olisi yksi yhteen siitä, mitä pitää ajatella Suomen valtiosta tai Amerikan valtiosta tai Belgian valtiosta. Koska jotenkin sen niin kuin analogia on se, että on vanhan testamentin Israel ja uuden testamentin seurakunta ja siinä välissä Jeesuksen toiminta on hieman pistänyt lakeja uusiksi, ja Uuden testamentin pohjalta me ajatellaan hieman nyt toisin. En tiedä, vastasiko tämä kysymykseen, mutta mä kehitin sellaisen vastauksen, kun mä halusin. Sori.
Tämä oli ihan kiinnostava näkökulma. Nyt saatiin jotenkin myös tämmöistä pientä debatin poikasta aikaiseksi. Haluanko Henri jatkaa? Sitä ei ole pakko, mutta jos sulla on jotain mitä haluat vastata.
Tuohonhan on suorastaan helppo jatkaa, koska mäkin olen pasifisti, tai ainakin mä ajattelen asian niin. Meidän näkökulma on vaan täysin erinäköinen tässä, millä konsteilla se aikaan saadaan. Mutta tuossa tuli väistämättä mieleen sellainen ihan hetki sitten tapahtunut tarina, mikä on ihan elävästä elämästä. Mä yhden yksikön päällikön kanssa istuttiin nuotiolla alokasleirillä, ja se kas huokas sitä, että kun ei hänen alokkaansa, niin ei ne näistä arvoista välitä yhtään mitään. Ja tämä homma tuntuu nyt niin raskaalta. Ja sitten kun puolustusvoimien rahoitusta ajetaan alas ja kaikkea muuta. Ja sitten kun tätä keskustelua jatkettu tietoaikaa, niin sitten se huokasi ja katsoi siihen, että kyllä me tarvittaisiin joku pikkusota. Sitten se saman tien mulle sanoi, että anteeksi pastori, anteeksi, en mä oikeasti tarkoittanut tuota. Mä sanoin, että ei mitään hätää, mä ymmärsin kyllä mitä tarkoitit.
Hyvä. Haluaisiko joku kysyä seuraavaksi? Selvä. Täällä on kysymys. Ja sitten on toinen siinä.
No, mulla on tämmöinen, kun Raamatussa lukee paljon niin kuin miehen ja naisen ja muutenkin seurakunnan erilaisista tehtävistä niin kuin, ja niiden eroista, että Jumala on nähnyt niin kuin hyväksi, että miehellä ja naisella on eroja ja erilaisia tehtäviä, mihin niin kuin Jumala on niin kuin nähnyt hyväksi, että heillä on eri tehtävät eikä samanlaisia kaikki, tai jotain, en tiedä. Mutta silleen, että onko tämä niinku kulttuurisidonnaista tai tähän aikaan, että täytyisikö meidänkin niinku nykyäänkin kuunnella näitä säädöksiä, mitä säädöllisyydestä ja mitä mies on se, joka johtaa ja nainen kuuntelee hiljaa ja sen semmoisia, että mä en tiedä yhtään, että onko tämä niinku kulttuuri vai pitäisikö tämä olla nykypäivääkin. Tai silleen, niin, toivottavasti tämä on selkeä kysymys. Yleisesti, jos joku osaa vastata, niin mieluusti haluan kuulla, jos löytyy vastausta.
Kenellä tulee ensimmäisenä mielen päälle jotakin vastattavaa tähän vaikeaan kysymykseen, niin olkaa hyvä.
Well, I think that as we look at the scriptures and a place like 1 Timothy chapter 2,
kun katsomme sellaista kirjoitusta kohtaa niin kuin 1 Timoteus 2,
where we're told that that Paul doesn't permit a woman to take authority,
missä Paavali ei salli sitä, että nainen ottaa auktoriteettiaseman,
that he wants them to act in a certain way,
vaan hän haluaa, että he käyttäytyvät tietyllä tavalla.
But I think it's a lot of times people will begin here as though this is the place to start for understanding all male female roles within the church.
Ja usein lähdetään liikkeelle tästä, kun halutaan ymmärtää miesten ja naisten roolit seurakunnassa.
But it's interesting that even when Paul says I do not permit, that phrase itself or that clause itself is something that is used for not for universal statements but actually for particular situations.
Mutta tämä tapa, puhetapa, jota Paavali tässä käyttää, että en salli, niin se viittaa yksittäisiin tilanteisiin eikä yleisiin asioihin.
And Paul is dealing with a kind of women's liberation movement in the Mediterranean world.
Ja Paavali ikään kuin käsittelee tässä
he is dealing with a women's liberation movement.
Hän tässä käsittelee naisten vapautusliikettä tällä Välimeren alueella.
Which would often lead to the dishonoring of their husbands.
Ja se usein johti siihen, että he eivät kunnioittaneet miehiään, aviomiehiä.
And so Paul wants to put a stop to that is the, because the gospel is going to be dishonored if you engage in ways that are dishonoring to your husband.
Ja Paavali halusi laittaa pisteen sille käyttäytymiselle, koska se oli niin kuin sellainen huono todistus siitä heidän suhteessaan aviomiehiinsä.
There's also the issue of women not being as well educated as men.
Ja sitten siihen aikaan myös usein naiset eivät ole yhtä hyvin koulutettuja kuin miehet.
But on the other hand, when women are well educated in the scriptures, they can teach a church leader like Apollos, as Priscilla did in Acts chapter 18.
Mutta sitten hyvin koulutetut naiset, niin kuin apostelin teossa nähdään Priskilla, joka opetti siellä sitten jopa seurakunnan johtajia.
You have Junia mentioned in Romans 16.
Ja roomalaiskirjan 16. luvussa mainittu tänne nainen Junia.
It's a female name rather than a male name, which some people have insisted that it's male.
Naisen nimi, vaikka monet ovat väittäneet hyvin kovan, että se on miehen nimi.
And we have no indication of any Junias, only Junias in the female in all of our understanding of the Roman world.
Ja roomalaista maailmaa kun katsotaan, niin tästä nimestä ei ole olemassa sellaista maskuliiniversiota.
And yet she's known to be among the apostles.
Ja kuitenkin hänet laskettiin siellä tähän apostolien joukkoon.
No, she has some sort of authoritative role.
Hänellä oli jonkinlainen auktoriteettiasema.
Sometimes we'll read about women keeping silent.
Ja sitten me luemme siitä, että naisten tulee olla vaiti.
But in 1 Corinthians chapter, we read in 1 Corinthians 11 through 14, we read about women being able to prophesy within the church and
mutta
to pray in the church.
Sitten kuitenkin luemme 1 Korintolais 11-14, että naiset voivat profetoida ja rukoilla seurakunnassa.
So I think however we go on this, there are certain qualifications that we need to make here.
Ja miten tätä nyt nähdäänkin, niin on tietyt semmoiset vaatimukset, joita tähän liittyy.
That there are cultural issues as well to consider.
Että on kulttuuriasioita, joita myös täytyy ottaa huomioon.
Because Paul goes on, for example, in 1 Timothy chapter 5, to talk about women who are being led astray by these false teachers.
Ja esimerkiksi 1 Korintolais 5. Paavali puhuu naisista, jotka joutuvat väärän opetuksen valtaan.
And these teachers are instructing them to disregard marriage in the place of family and raising children.
Ja nämä väärät opettajat saavat heitä niin kuin jättämään vaille huomiota lasten kasvatuksen ja perheasiat.
So I don't want to say any more than this, but I think there are some there's a broad range of considerations here, and mutta, maybe that's some food for thought.
Mutta tässä nyt vain joitakin asioita, jotka liittyy tähän.
Kiitos. Haluaako Virpi Kurvinen, joka on tästä tänään pitänyt 2 kertaa kanavaa, niin kommentoida?
No joo, nämä oli tosi hyviä pointteja. Kiitos Paulille. Ehkä niin kuin suomalaiseen kontekstiin, niin meillä kaikilla ei tietenkään ole luterilaista taustaa, mutta tuossa kanavassa puhuttiin niin kuin siitä, että ainakin luterilaisen kirkon osalta niin meillä on vahva opetus yleisestä pappeudesta, niin kuin Paulin luennolla myös aamulla kuultiin tämä ihan hyvä jäsentely. Eli mä ajattelen näin, että kasteessa meidät on jo vihitty papeiksi. Me olemme kaikki pappeja, niin kuin keskusteltiin myös tässä kanavassa tästä. Eli mä ajattelen näin, että Jumala on kutsunut meidät jo siinä vaiheessa lapsikseen, ja hän myös valtuuttaa kastetut uskovat erilaisiin tehtäviin seurakunnassa. Tämä kaikki tietenkin edellyttää kypsymistä ja kasvamista Jumalan ja hänen sanansa tuntemisessa ja Pyhän Hengen voimassa. Mutta sitten tässä meidän kontekstissa, mä nyt ajattelen nimenomaan tätä luterilaista yhteisöä, mihin itsekin on kasvanut. Meillä on myös erityinen paimenvirka. Ja mä ainakin itse uskon, Raamatun äärellä on päätynyt siihen, että Jumala kutsuu jotkut miehet tähän paimenvirkaan. Heillä on tehtävänä hoitaa sakramentit ja myös todella hoivata ja taistella juuri sitä hengellistä sodankäyntiä, käydä sen oman seurakunnan puolesta. Ja vaikka mä olen itsekin teologi, niin mä olen todella onnellinen, että mun ei tarvitse olla paimenena siinä seurakunnassa, jossa mä olen jäsenenä. Ja kuitenkin samanaikaisesti mä ajattelen, että jokaisella kristityllä on oma tärkeä luovuttamaton paikka seurakunnassa juuri tämän yleisen pappeuden perusteella. Ja vaikka se voi tuntua loukkaavalta, että voi ajatella näin, että paimen virka on miehen virka, mutta toisaalta ei se ole myöskään kaikkien miesten virka. Jumala kutsuu siihen. Ja se, että tietysti me nähdään paljon pappeja, tänäänkin on uutisoitu siitä, että eräs pappisvihkimyksen saanut mieshenkilö on siunannut 2 naista yhteen, niin me tiedetään se, että sulla on sokeripala kaulassa ei vielä niin kuin tarkoita välttämättä, että sä olisit oikeasti tekemässä niitä asioita, mitä Jumala haluaa sun tekevän. Ja tämä on todella vakava kysymys mun mielestä ja ajankohtainen. Mutta sitten tähän, että käytännön tasolla mä ajattelen näin, että me ei saada niin kuin sitoa myöskään meidän käsitystä mieheydestä tai naiseudesta joihinkin tiettyihin temperamentin piirteisiin. Sanon tämän erittäin vilkkaan ja riehakkaan tyttölapsen äitinä ja toisaalta hyvin herkän ja hitaasti lämpenevän pojan äitinä. Mä ajattelen, että meillä totta kai persoonina on valtavaa vaihtelua ja se on rikkautta ja Jumalan luomaa hyvää meissä kaikissa. Oliko tämä vastaus kysymykseen?
Kiitos.
Se on laaja aihe.
Nyt mun täytyy sanoa, että 2 kysymystä voidaan vielä ottaa. Tässä oli ensin ja sitten sieltä toinen. Mun täytyy vielä tuohon Virpin kommenttiin kommentoida, että kuulosti siltä, niin kuin sä olisit puhunut mun lapsista. Mulla on vilkas tyttö ja hitaasti lämpiävä poika, mutta ei mennä siihen.
No mä melkein kadun jo, että mä tuli tämä mieleen, mutta että tuli toi sana oma tunto vaan tuossa sotilaspastorin puheessa, ja mä rupesin vaan miettimään, että mitäköhän se teille, voisitteko antaa määritelmän, mikä on oma tunto? Ruotsiksihan se on samvete, ja silloin se voisi kääntää yhteiksi tajunnaksi jotenkin, mutta onko oma tunto joku, onko se niin luotettava instrumentti meissä ollenkaan? Kun jotkut voi kääntyä sillä pois, oma tunto sanoo, että en jää hartauteen, lähden pois Jumalasta, kun tai joku toinen kokee, että se on niin taas päinvastaista. Miten luotettava instrumentti se mahtaa olla?
Okay. Kumpi aloittaa?
Näin sitä käy. No kai mun on sitten pakko, kun mä monta kertaa viitannut siihen omatuntoon. Mutta ajateltiin, että jos me kaikki vastataan jotakin, niin tulee ehkä... Mun näkökulma kuitenkin omatuntoon on yksiselitteisesti se. Se on muuten hauska se ruotsin kielen sanakin, se samvete. Mutta kyllä mun näkökulma on ennen kaikkea se, että jos mä puhun niin kuin yksilötasolla ihmisten kanssa, niin mä monesti sanon varusmiehille muun muassa, että kyllä se on se tunne, että mikä syntyy, että
teet sä jonkun asian oikein vai väärin? Tuleeko siis jostainkin yksittäisestä teosta, niin kuin sanotaan, se moraalinen krapula seuraavana päivänä, että sä oot tehnyt jotakin väärin? Silloin on puhutaan siitä omasta tunnosta, ja kyllähän mä pappina yksiselitteisesti sanon, että se omatunto on jotain sellaista, mikä on pyhän hengen ohjauksessa. Se on ainoa, minkä kautta sä pystyt saamaan jonkinlaisen käsityksen siitä, että mikä on Jumalan tahto. Mut miksi se Jumalan tahto ei näyttäydy kaikille meille samalla tavalla? Sitä mä en ole lukemalla Raamattuakaan vielä toistaiseksi selvittänyt, mutta mä haluan nähdä Jumalan ehkä sillä tavalla, että Jumala näyttäytyy vähän omalla tavallaan meille jokaiselle. Sitähän mä toivottavasti sen kanavankin aikana korostin, että se, että tämmöisiin monimutkaisiin kysymyksiin, niin kuin asepalvelukseen, ei välttämättä ole sitä yhtä oikeaa vastausta, vaan siinä on olemassa useampi oikea vastaus, jotka kaikki sopii täysin siihen, mitä Raamatussa lukee. Mä aina luvannut, että sotilaspappina mä yritän pitää vastaukset lyhyinä, niin mä lopetan tähän, koska nyt alkaa kone käynnistyä.
Kiitos, Henri. Meillä saa tosiaan sotilaspappi aloittaa puheenvuoron, mutta nyt voi Paul jatkaa, jos hänellä on vielä.
The, you know, the conscience is a, you know, a capacity that human beings have to make moral judgments.
Omatunto on ihmisen kapasiteetti, kyky tehdä moraalisia arvioita.
In Romans 2 it talks about the a law written in the heart by which someone is able to make judgments or to engage in actions that alternately either in the conscience is something that either defends or accuses us.
Ja omatunto on siitä puhuu roomalaiskirje 2 siitä, että me teemme arvioita sillä, ja se joko puolustaa meitä tai syyttää meitä.
That moral hangover the next day.
Ja viittasit siihen moraalisen krapulaan seuraavana päivänä.
And of course, as we read in Amos chapters 1 and 2.
Ja niin kuin luemme Aamoksen kirjan ensimmäisestä ja toisesta luvusta.
Even the pagan nations around Israel should have known better.
Jopa pakanekansat, jotka olivat Israelin ympärillä, heidänkin olisi pitänyt tietää paremmin.
And God said he was going to judge them for breaking treaties. Breaking treaties.
Okei. Jumala sanottiin, että Jumalan olisi pitänyt tuomita heitä liiton rikkomisesta, sopimusten rikkomisesta.
For ripping open pregnant women to expand their borders.
Ja he repivät raskaana olevia naisia laajentakseen omia asuinalueitaan.
They didn't need the Bible. They had a conscience that they should have paid attention to.
Eivät lukeneet Raamattua, mutta heillä oli omatunto, joka puhui heille, ja sitä olisi pitänyt kuulla.
And so God holds them accountable.
Ja Jumala piti heitä vastuullisina.
And we do have matters of conscience in the New Testament when it comes to the weaker and the stronger. The weaker, stronger brother, as Paul puts it.
Ja Paavali viittaa myös omasta tunnosta puhuessaan vahvempiin ja heikompiin veljiin.
And the weaker brother is weaker in his conscience than the stronger is.
Ja heikko, tai se heikompi, on omassa tunnossaan heikompi kuin se, joka on vahvempi.
And the weaker brother may be much more mature than the stronger brother.
Mutta se heikompi saattaa kuitenkin olla kypsempi kuin se vahvempi.
But on a particular issue there may be a certain moral sensitivity that this person does not want to engage in, and in the New Testament be eating meat that was once offered to idols but now is being sold on the marketplace.
Mutta joissain asioissa tämä on ehkä kuitenkin herkempi omassa tunnossaan, ja Paavali viittaa esimerkiksi siihen lihaan, joka oli myyty epäjumalan palvelusta varten.
Or of celebrating one day as more special than another, or treating them all alike.
Tai hän puhui myös siitä, että pitää jotenkin päiviä toisia parempina.
And Paul said, let everyone be convinced in his own mind.
Ja Paavali sanoi, että seisokoon kukin Jumalan edessä niin kuin sen oman näkemyksensä kanssa.
But Paul reminds the weaker when it comes to eating meat offered to idols.
Mutta Paavali puhuu tästä heikosta juuri tässä suhteessa epäjumalalle uhlattuun lihaan.
That is actually not wrong to eat this meat.
Ja sanoi, että ei oikeasti ole väärin syödä sitä lihaa.
Because this is a gift from God's bountiful earth.
Koska sehän on Jumalan runsaan maan tuottamaa ruokaa, lahja.
But, But Paul didn't want them to violate their conscience by going to do something that they felt, you know, inwardly they could not feel confident about.
Mutta Paavali ei halunnut, että he tekisivät jotain sellaista, joka loukkaisi heidän omaatuntoaan ja sillä tavalla rikkoisi itseään vastaan.
So Paul urges brothers who are weaker and stronger to show grace to one another.
Ja Paavali kehottaakin siksi, että nämä heikommat ja vahvemmat osoittaisivat armoa toinen toistaan kohtaan.
And, you know, to, and but Paul also gives information.
Mutta Paavali samalla ikään kuin jakaa tätä tietoa.
And seeks to help inform believers who are weaker.
Ja haluaa puhua näille, jotka ovat heikompia.
That those things are actually all right to engage in.
Että ei näissä asioissa ole mitään pahaa.
And so therefore they should not look down upon their brothers who do engage in this.
Että ei heidän tulisi halveksia niitä, jotka syövät sitä epäjumalalle uhrattua lihaa.
But that, you know, illustrates some of the things going on with the conscience. I think the moral hangover is a very good example.
Ja tämä kuvaa jotain tästä moraalisesta omasta tunnosta, ja tämä moraalinen krapula, johon tässä viitattiin, niin on hyvä kuva siitä.
Hyvä, kiitos. Sitten meillä on vielä viimeinen kysymys.
Okay, I'm sorry that I'm going back to this dilemma of genuine freedom, because Paul already gave us a good teaching about it. But I really need to dig it in and out now and go back to the basics.
Tähän yhteen kysymykseen, joka oli aikaisemmin esillä Paulin luennolla.
Yeah.
Sorry, so, mä missasin.
Joo, mutta että
continue.
To the controversy of this genuine freedom.
Eli tästä vapaudesta haluaisin vielä kysyä.
Yes.
Gender freedom.
Genuine
aidosta vapaudesta.
Joo, niin tota. Yeah, so these two statements that we are God's creation and that we all who believe in God, we underline that. And
ja toisaalta on se, että me olemme Jumalan luomia.
So he designed us so prone to hatred, anger, selfishness and all evil. Isn't that a fact as well?
He designed us so prone. Luonut meidät niin, että meillä on vihaa ja näin poispäin. Sitäkö sanot?
Niin, so prone, I mean so weak for it. So niin kuin altis.
Prone.
Prone. Is that an English word?
I think so.
It was for me too. Saksa sitä sen tolkumasta kysymyksestä. I just start from about genuine freedom. We are not really clear on your question.
Like, kysytkö vielä nopeasti, lyhyesti suomeksi?
Joo. Elikkä siis nämä kaksi niinku statementtia, elikkä Jumala on, me olemme Jumalan luomuksia, niin Jumala loi, suunnitteli meidät niin alttiiksi näille huonoille asioille, synnille ja itsekyydelle ja haureudelle ja niin poispäin. Mulle se on niinku täysi yhtäläisyys.
Okay, I'll take it. I was speaking, of course, in the setting of the first human sin.
Minä puhuin sen ensimmäisen ihmisen tekemän synnin asiayhteydessä.
I wasn't speaking about, you know, I mean, there is also another conversation that we can have about what is the state of humankind after the fall.
Ja voisimme puhua toisesta asiasta, joka on se, että mikä on ihmisen tila syntien lankemuksen jälkeen.
Now, God did not make human beings with an inclination to sin.
Jumala ei luonut ihmistä sellaiseksi, että hänellä on taipumus tehdä syntiä.
As we've seen, that came from their showing greater love for the created than the creator.
Ja nämä ihmiset, niin kuin sanoin, osoittivat enemmän rakkautta luotua kuin luojaa kohtaan.
And we can talk about how after the fall, humans became divided within themselves and were prone towards sin.
Ja näemme, että sitten syntilankuisen jälkeen ihmiset kääntyivät myös toisiaan vastaan ja olivat tosiaan alttiita tekemään syntiä.
But it still doesn't undermine the reality of free will and moral responsibility.
Mutta ei se silti tee tyhjäksi sitä todellisuutta, joka koskee vapaata tahtoa ja moraalista vastuullisuutta.
Judges still hold people accountable for what they have done.
Tuomarit edelleenkin pitävät ihmisiä vastuullisina siitä, mitä he ovat tehneet.
And it's just not a proper excuse to say, Your Honor, my genes made me do it.
Ja eikä voi puolustautua sanomalla, että herra tuomari, geenini saivat minut tekemään sen.
Or my environment made me do it.
Tai että minun ympäristöni sai minut tekemään sen.
But before I say much more, I don't know, am I on the right track with your question?
Mutta olenko nyt oikealla jäljellä kysymyksesi suhteen?
What is difficult to accept?
Tämä on vaikea hyväksyä. Mä en vain niin kuin saa tätä pointtia itse.
Okay. Yeah. Okay. Well, I guess we can't go further then.
Me ei varmaan voida nyt tässä mennä pidemmälle.
Yeah. Yeah. Let me just say, I know we're about to wrap up, but let me just say before we go, I just want to say thank you so much.
Mutta ennen kuin tästä lähdemme, niin haluan vain kiittää teitä kaikkia.
I just want to say thanks to all of you for a warm welcome.
Kiitos lämpimästä vastaanotosta.
Wonderful conversations.
Hienoista keskusteluista.
Great questions.
Hyvistä kysymyksistä.
And I'm so pleased to be part of the work that you all are doing here in Finland.
Ja on ilo olla mukana siinä työssä, jota te kaikki täällä Suomessa teette.
If you ever want to come to join us in America and study at Palm Beach Atlantic University, come join us there where it's warm.
Haluatte tulla joskus opiskelemaan sen Palm Beach Atlantic University, niin tervetuloa.
And seriously, if any of you are interested in further theological studies, I teach in the School of Ministry at Palm Beach Atlantic University.
Ja opetan siellä, jos haluatte tulla opiskelemaan teologiaa tosissanne.
And you can get a Master of Divinity degree there, which trains pastors and missionaries.
Voitte tehdä sillä Master of Divinity-tutkinnon, joka kouluttaa pastoreita ja lähetystyöntekijöitä.
We have a school of counseling and you know at a master's level you can get a degree in pharmacy as a doctor of pharmacy.
Sielunhoito koulutus maisteri tasolla ja samaten myös voi opiskella farmasiaa.
But if any of you are interested in coming or sending your child to study with us, just let me know. I have some brochures in my backpack.
Jos joku on kiinnostunut tulemaan opiskelemaan tai haluaa lähettää vaikka lapsensa sinne opiskelemaan, niin minulla on brosyyreitä mukanani.
God bless you all. Thanks so much.
Jumala siunatkoon teitä kaikki.
Kiitos paljon meidän kaikille tämän päivän upeille vieraille. Kiitetään vielä kaikkia. On ollut upea olla tämä päivä tässä seurassa ja huomenna me jatketaan toisten luennoitsijoiden kanssa, mutta mä uskon, että siitäkin tulee vielä upea päivä.